Gepliyer Adatlık Radyosu. Ert yeriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Сирияның президенты Башар Аль-Асад Москва сапар edip Ортетің президенты Владимир Путин үлен юртларын ұсам дөулеті топорына қаршы Сирияда малашырян бірліктәкі қарвы кампаниясыны ара алып масағар етті. Уанстанның Түркменстан бен серкеттіш Қырат үйлайдың бірне әчі бөлігінің сөйөш үзілерің хүзімлеріне седевар болондығы айдылияр.
Улусуали Гүлрани жыма дармачырам.
Türkmenistan'da kararsızlık bayramına görülen tayyarlıklarda adatta akısından tapavutlulukta mekte okulçuları köp köze ilmeyer.
Şu çareleri mekte okulçularının katlaşmağının koyu olsun erdilerliğine aittiler.
Türkmenistan 2016-cı yılın bücreti için girdeci çeşmelerinin biri hükmünde devlet zaimlerini çıkarıp satmağı göz önünde tutuyor. Bu devlete ne mi veriyor?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Шун без бува белеки темаларды джик-меджик туруп кечерыз. Программамызын эсасы бөлөгүнө башламаздан озол тезеликлер үлен таныш болуң. Кремль 20 октябрьда акшам Сириянын президенти Башар Аль-Асадын Ортетин президенти Владимир Путин менен дошма үчүн Москва баранлыгын хабар берди. Кремль медпоот өкүлү Дмитрий Песков эки тараптын Сирияда ислам дөөлөтү топоруна каршы бириликтеги харбы кампаниясынын маслахат эдендиклерин көрүн берди. Песков кеплешиклерин террорчу топорго каршы сөйөшө ва Ортетин Сириядагы харбы операцияларын шолсанды хова hücumlarını devam ettirmegine gönüktürülünlüğünü belledi. Şeridol Asad'ın Siriyanın hükümet koşunlarının planı Ondara varada Putin'e xabarly edenligini aýtdy. Asad Putin bilen duşşugyn deden çykyşynda, hususan da siz bu hereketleri we kararlary amala aşyrmadyk bolsaňyz, ýakyn gündogarda ýaýran halkara terrorçylygy has giň territoriýalary gurşap, häzir has köp ýurda ýaýrardy diýdi. Путиның Асад белән бу гепләшекләре Пентагонның Москваның ва Вашингтонның арасында Сирияның хава киңәшлегендә чакнышыкларын төвәккәлчелегенә азалтмак барыда лалышыгы гол чекендигин игълан эдин гүне кечирилди. Ортедин ва Берлешен штатларының арасында гол чекелен лалышыкты. Ортед кошынларының ва Берлешен штатларының юл башчылыгындагы коалициянын арасында радио ара катнашыгынын амала ашырылмагы көз өңүндө тутулар. Уганстанның хөкүмәт күчләренең ва Талибанның сөйөшчеләренең арасында 21 октябрьдә Лашка Гарг шәһәрендә агыр сөйләшүләр дәвам итте. Сөйләшүчеләр бу итравы бер көн өн эйләделәр. Оган рәсмиләре 20 октябрьдә акшам Бабаҗи итравының Талибанның эленә кечмәгәннән соң Лашкар Гарг шәһәренә кошмача көмәк ивәрендекләрне әйттеләр. Чакнышыклар сәбәпле Хилмант регионының пайтахты Лашкар Гарг шәһәренең яшәүчеләре үз өйләрен теркедиярлар. Сөйләшүчеләр юрдың эсасы Гүндөр шәһәре Гандагары Храт белән баглаштырган эсасы кара юлы хофпастына салыяр. NATO 2014-nji ýylda Afganistandaky söwüş çäreleri tamamlaýança Helmandda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň harby bazalary ýerleşýärdi. Bu vilayet dünýäde gök nar öndürilýän iň uly merkezleriň biri hasaplanýar. Японияның премьер-министрі Синзо Абе 22 ва 28 октябрь аралығында Меркеде Азия Шулсанды Түркменстана сапар едер Регнум агентлігінің Японияның Дашкенттегі елшіханасына талғыланып хабар вермегіне көре сапарың нетижесінде Японияның бу юртлардағы стратегиги проектлері ярдым вермегіне дегіші документлері ол чекмеги көз өңінді сұттияры. Бу сапарың өңіз ерасында Түркменстан Японияның бірнече шіркеті білен ғадабай қалқыныш ғаз ятағыны өздірстірмек варада шертлі ұлалышық бағылыш. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындағы мигрант кризисіні маслахат етмеу үшін 25 октябрьде адаттан дашары дуушшуғы кечірмәгі чарды. Юнкердің эдаратының 21 октябрьде айтмағына өре Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның ой Хорватияның лидерлері Европа білерешігіні ағыза болмадық, Македонияның ой Сербияның ел басшылары білен дуушшырлар. Әдіркі вақты ұрыштан қачып күн батар Европа юртларына ашмага финансиян 14 000 мигрант Венгрия өзүнүн Сербия ва Хорватия менен серкетлерин япан соң Күнбатар Балкан дөөлөтлөрүндө орто жолдо калды. Бирлешен Миллеттер курамасы мигрантлар акымынын коушамагынын аламаты көзө илмеер деди. Азербайджанның хакимиятләре Милли хопсызлык министрлыгының еде саны рәсмиесенә тутсак иттеләр. Министрлыгның юл башчысының вәдипәсеннән бошадылмагының идеяны тутсак иттеләр рәсмиләр. Өзіпелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мелі қопсылық министр Елдар Махмудова өзіпесінен бошытты. Алиевің президент болмағының идеяны 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірведжанның президентінің яқын яраны қатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 йыл моннан озал өз машғалаты білен Канадай көчіп барын Динан Канаданың парламентінде орны ей болды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрда ешірлен парламент сайловларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшли Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік әдіп Антарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасапланер Монсеф өзінің ежесі Ve iki ayal doğunu ile 1996 yılda Taliban'ın rejiminden kaçıp Kanada barıp deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz diğer delikleri dinlediniz.